Tɔgɔ Cissé Seydou. Bon, Soso minnu minɛ bɛ Mali la, n'an ka yɛrɛ ta o y'a masa cɛ ma, an bɛna fitina créer an ni ɲɔgɔn cɛ pour ne rien quoi. Donc ne kɔni ka min dɔn nin na, hali solution ye min ye k'a sigi k'a ko to politiciens bolo. Hali bi Madar Ivoirien fɔ o dusu suma, o bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin ko tɔgɔ ye quoi. Maliens na nu c'est pas bi tɛ, mais ɲin ni nɛn bɛ kɛlɛ. Après o bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ. O président yɛrɛ ko k'a bɛna ɲɛnabɔ, ko n'Ala sɔnna ko tile filanan na k'o bɛna chaque mois la, ne don lanin b'a la sisan na, n'a ka kuma min fɔ a b'olu kɛ.
N tɔgɔ Mamadi Berete. Vraiment kɔni gɛlɛyala, ka se gɛlɛya danna, parce que mɔgɔ tun b'a lɔn ka fa bɛ sigi ni nin ye k'a fɔ k'a tun bɛ se ka kɛ kuwa. Bon ne commence ka lɔn vraiment mun ko yɛrɛ le bɛ juste ninnu yɛrɛ kɔnɔna na se ka se o ma. Sinɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ye se ka kɛ terorisi ka taa jigiya arepo la direti, sincèrement di a ka gɛlɛn kuwa, a ka gɛlɛn, a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Donc n bɛ se ka min fɔ autorité malien ɲɛna, Asimi Koyita, a ye sabari, a y'a buru la dusu kan. Ko camanba le bɛ nin kɔfɛ min ni tɛ kelen ye. N'a ka nun fɔ ka nun minɛ k'o bila kaso o sala buru ye. A y'a lɔn k'a fɔ k'a ka ko dɔ le daminɛ la. Hali san kɛmɛ a kɛlɛ tɔgɔ tɛ ban kuwa. Hali n'ale tɛ mɔgɔ min nana ale kɔfɛ toujours ça continue.
Ne tɔgɔ le Haruna Diallo. Sola nin bɛ Mali la, a ko kɛ ni k'an bɛɛ kamana kuwa, a baranna an bɛɛ la kuwa. Y'a yira an bɛɛ dusu kasi ten ko tɔgɔ la, an b'a deli la hali bi sa Ala y'a ji suma k'a la. Ala ka y'a bila joona joona k'an bɛɛ dusu suma.
Ne tɔgɔ le Minata Gandega. Yan président k'an libéré, fɛn min ka di maliyɛn yɔrɔ la, u b'o le kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ, tɔɔrɔya foyi t'an kan. Bon an y'a mɔgɔ min bɛ maliyɛnw bolo, o ye sabari, o y'a kɛ tout possible, u b'o bila cogo min, Ala y'a bila ko nɔgɔya u ye. An kɔni bɛ min ɲini u fɛ, an bɛ dali le kɛ maliyɛnw ye. Maliyɛnw ye sabari, o y'a kɛ Ala kama. Olu bɛ Côte d'Ivoirien ta jugu ye, o jugu tɛ. O ma ko le faamu ni Ivoirien ye. Ivoirien bɛ min fɛ Mali kɛ, ni maliyɛnw tun b'a lɔn kɛ, min o b'a kɛra Ivoirien la k'o t'a kɛ.
Ne tɔgɔ le Berthe Mori. Mɔgɔ min taara k'i t'i dɛmɛ i y'a baara la, siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ, ni ninnu minɛ k'o bɛ fɛ ka coup d'état k'i le fɛ, e y'a dɔn o ka gɛlɛn dɛ. O minɛli fana mɛnna, bɛɛ kumana ka dɛsɛ. Il n'y a pas eu de preuve pour montrer que nous avons fait un coup d'état, Non, parce qu'en les condamnant, le président allait les gracier. Le président Mali actuellement doit chercher un programme pour le Mali. Comment développer le Mali, comment mettre le Mali sur les rails. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays ennemi.
Je suis un peu barou à Bas. À Blairo Tambolo, à Dimimban Farla, tu as erreur là à Kisa, à Kakbele. Bon, politique, Doni, Namara là, bon, mi veut pouvoir là, argument Toburu, bon, signant Toburu, programme Toburu. Développement Mali tanye, développement foi tol bolo ka Mali blasla kan raikan comme jamana to bon comme Alassane Ouattara o hakli bala ko le bo la troya kan kasura Alassane Ouattara ma dirka coup d'état ko fe olu yere lo yo la problème yi no be na folo ko le ko Alassane fe na folo bo tobe Alassane kono o be temes la gbere fe sila mi te nié
Touré Ibrahim bon on me sait qu'ami fo ni watin na c'est que ambe dusu kasine kata ben aklit memina kata ben sans l'avant mon ko oko discute mina ke ko nyonyo d'autre ke la président une fois Côte d'Ivoire président ni malien président mo boro ko nga nyonyo doke donc mo chama aklit malate mina mo la bla ko mais aux dernières nouvelles an an ami et au malable avant donc an konbe se ami fo ami doke la obise ko la bla nyam pour ke bembe ke jamana flache ko.